Pasado 10 de agosto, a DEAC, a Asociación de Educación Ambiental e Consumidor, esta entidade que xestiona a concesión das bandeiras azuis, inspeccionaba as playas que ostentan as bandeiras azuis en Ferrol, elaborando posteriormente un informe no que fai constar os múltiples incumplimentos do Goberno Municipal en relación co estado das playas. Resulta inconcebible que, finalizando a temporada de verán, este Goberno fora incapaz de subsanar as anomalías que presentaban as playas. Isto é unha prova máis do abandono e falta de interés de Ansel Mato polos fantásticos areais que temos en Ferrol, permitindo que as persoas que nos visitaron non se leven a imaxe que nosa cidade se merece. Temos que incidir novamente que nos incumplimentos que desde o Grupo Popular xa habíamos denunciado e que se recorden tamén os propios informes da DEA, como a existencia de grafitis nas casetas, deficiencia estado das instalacións e dos accesos, tablas rotas nos pasarelas e barandas e con respecto aos aseos, ausencia de xel hidroalcohólico e xabón de mans, nunha xelización dos mesmos, portas que non pechan ou falta dos cuadrantes nos turnos de limpeza. Deficiencias que un goberno mínimamente responsable habría sido capaz de sustentar incluso antes do inicio da temporada de verán.